Vlastimil Rada a Jaroslav Žák, Bohatýrská trilogie, část šestá, kapitola šestá, Kdo z koho? Dav lučících trampů obklopoval dva atlety nádherných těl, kteří prázdnili vražedným tempem dvě láhve sadovky, zraky strnule upřeny k bezhvězdnému nebi. Diváci spustili pekelný ryk při odstartování. Nyní však zmlkli a bylo slyšeti jen vrzání čípků a bublání kysličníku uhličitého, který unikal závodníkům široce rozevřenými nozdrami. Podmínky mače jsou co nejkrutší, poznamenal Slimák. Na první pohled je vidět, že do sodovky nesměla být přimíšena ani kapka whisky. Strašné, šeptl Aspirin a otřásl se, cítě, jak mu na těle naskakuje husí kůže. Vypít naráz takovou spoustu naprosto čisté vody, toť utrpení i pro otrlého a otužilého abstinenta, dokonce i pro chrabrého Břetislava, řečeného Foustku, natož pak pro choulostivého zálesáka zhýčkaného různými koktejly, whisky, alašem a nebo aspoň denaturovaným lihem. Chvíli se nedalo rozeznat, kdo vede v tomto vysilujícím závodě. Jen zkušené oko Slimákovo odhadlo i na dálku přesně obsah lahví. Cizinec vede asi o 6 barelů před Konrádem, řekl znalecky, nakloniv se k Aspirinovi. Jack neodpověděl a posunul širák mírně do čela, aby zastínil oči oslněné září ohně. Je to on, řekl po chvíli hostinným tónem. Poznávám onu malou jizvu na jeho levém předloktí. On, opášil krčmář klidně a zahleděl se bystře na neznámého zápasníka. Nuže? Ptal se Aspirin. Ano, odpověděl prostě Slimák. Je to on. Více oba mužové nepromluvili a nevíme, co se dělo v hlubinách jejich duše, neboť veliké bylo umění, s kterým tito otrlí zálesáci ovládali svá hnutí mysli. Zatím boj pokračoval. Na dně lahví zbývala již sotva pinta sodovky. Závodníci nasadili k finiši. Diváctvo procitlo ze své strnulosti a nový pokřik otřásl skalami. Konrád, 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 burácelo to četníkovou roklí. Ale Konrád byl již se svými silami v koncích. Oči mu vylezly z důlků a před skaleným zrakem mu posměšně tančily duhové bublinky. Cizinec si dvakrát řádně loknul, bravurně přitom kloktaje a vymrštil prázdnou láhev do závratné výše, aby ukázal svou svěžest. Nestané publikum neskrmilo potleskem za tento exhibiční výkon. Vítěz odklusal skromně do ústraní, kdežto vyčerpaného Konráda odváděli dva silní mužové do jeho rohu. Vede cizinec 1-0, hlásil speaker. Následuje 10minutová pauza. Zatímco se zápasníci osvěžovali k dalšímu boji, utvořili trampové malé kaloučky, kde se živě přetřásaly šance obou soupeřů. Tohle je přece jen moc těžká disciplína, popromlouval jeden trampský kmet k několika mladíkům. Kdyby to byl aspoň takhle rum. Na sodovku je cizinec neporazitelný, poznamenal jeden z mužů. Ale teď to bude určitě 1-1. Na banjo je zase Konrád Pořez. On je úplnej virtuos na všechno, co má struny. Povím vám, bratří, příběh, z něhož poznáte, že šance cizincovi v banjo jsou proti Konrádovi minimální. Jednou na světové výtvarnické olympiádě se dostali do finále Španěl Picasso, startující za Francii, a Čechoslovák Fila. Picasso namaloval zátiší s kartami a Fila zátiší s kytarou, ale boj byl pořád nerozhodný, poněvadž soudcovský sbor se nemohl shodnout na konečné výsledku. Nechť rozhodne soud lidu, řekli si empajeři velikého zápasu a vystavili oba obrazy na místě veřejném. Šli kolem nějací dělňáskové a hned si zahráli mariáž, zmocnivše se o něch karet z obrazu Picassova, což nebylo nic obzvláště těžkého, jelikož karty byly na tom obraze dost leda byly nalípaný. A tak se zdálo, že Španěl zvítězí, asi jako tenkrát ve starověku zvítězil slavný malíř Apelles nad svým kolegou Zeuxídem, poněvadž dovedl vytvořit obraz zahalený rouškou, kterou jeho sok považoval za opravdovou, ačkoliv byla jenom namalovaná. V tomhle případě to bylo vlastně naopak, jelikož karty vypadaly jako namalované, ale byly pouze skutečné. Chyběly jim však úplně zelené, poněvadž se zelená barva panu Picassovi do toho zátiši jaksi nehodila. Hra s nekompletními kartami je ovšem obtížná, ale ještě těžší je hra na takovou kubistickou kytaru, jejíž jedna součást je namalovaná támo v jednom koutě obrazu a další součást onamo v koutě protějším. A zkus zahrát něco na takový nástroj, dovedeš-li. Španěl měl tedy vítězství už skoro v kapse, jelikož nebylo naděje, že by se někdo pokusil onu kytaru rozezvučet a dát tak najevo, že ji považuje za skutečnou. A tu se v pravou chvíli objevil Konrád, aby zachránil čest československých olejových barev firmy Windsor a Newton, kterým byl malován obraz pana Fily. Konrád prostě na tu kytaru zahrál. Jeho prsty zázračně přejížděly struny rozptýlené po všech koutech obrazu a sladká melodie valčíků Sous le toit de Paris opájela všechny přítomné. Dělňáskové, bez toho již otrávení mariášem, v němž jim chyběly zelené, praštili kartami, obklopili Konráda a jali se zpívat s ním. Naše vítězství bylo úplné. Všichni Čechoslováci plakali dojetím, když za velebných tónů československé státní hymny, jimiž Konrád posléze rozezvučil kytaru páně Filovu, stoupala naše vlajka na hlavním stožáru vítězně se třepotajíc. V tom se však ozval opět nervózní šum mezi diváky. Závodníci nastupovali k druhému číslu trojboje. Všechno se hrnulo ke kolbišti, kromě slimáka a aspirína, kteří stáli ukryti ve stínu převislého skaliska, takže je nikdo nespozoroval. Několik chlapců poplácávalo cizince po rozložitých zádech. Posedni výše, cizinče, volal Melich, a zahrej svou píseň. Zálesák pokročil blíže k ohni, usedl na vyvýšenou skalinu a naslouchaje chvíli pozorně skučení větru, naladil struny svého nástroje na stejnou tóninu. Poslouchej dobře, o svobodný národe trampský, zvolal silným hlasem. Posloucháme, cizinče, odpověděli sborem shromáždění. Tu se dotkli prsty Zálesákovi strun a rozehráli je s prostou, tklivou melodií. A již počali splývat si hortů jímavé sloky teskné písně. Balada o osiřelém dítěti. Osiřelo dítě o putovním štítě, neboť jeho máma byla autodáma, která jednou z jara Tatru nabourala. Jednou z jara, když tějela jíloviště. Když už rozum bralo, na auto se ptalo. Ach, táto tatičku, kam jste dal Tatřičku? Tvá Tatra tvrdě spí, žádnej z ní s ní nejezdí, v garáži tam stojí a každý se jí bojí. Jak dítě slyšelo, do garáže spělo. Ach, Tatro, Tatřičko, popojeď maličko. Věž, dítě, věž domů, máš tam novou Pragu. Ta není tak čilá, jako ty jsi byla. Když větérek duje, svíčka nefunguje. Bývá to s ní bledé, Praga kopec nevyjede. Co mě nejvíc žere, startér nezavere. Běž pro benzín, dítě, zítra na úsvitě, vyjedeme bytě. První den vyjelo, druhý stovkou jelo a třetí pohřeb mělo. Cizinec dopěl a sestupoval z balvanu za velebného ticha, přerušovaného vzlikotem tramských žen a stařenek, a usedl mezi muže, který polohlasným mručením vyjadřovali svůj podíl. V tom již na pokyn prorokův vystupuje Konrád. Vyšvihne se křepce na vysoký kámen a hlasem plným bojovného zápalu prohlásí krátce. Variace na motiv mého soupeře. Jakmile první bohatý akord vytrskl z Konrádova benža, poznali všichni, že tento nástroj je ovládán rukou mistrovskou. S koncepcí přímo básnickou vytvořil hudec v několika geniálních taktech motiv osiřelého dítěte a již jako dravá ručej řinul se z benža příval tónů znázorňujících tragický závod o putovní ští. Svižný Bugatti step proskakující příborem rytmů a melodii rozvinul se v Novákovi Tatry a Sukovu Pragu. Přitom jako stříbrný pramének proplétal se původní nápěv kaskádami symfonických pasáží. Posléze, po vyvrcholení fantazie ukázkami čtvrttónové hudby, zakončil Konrád klidně a důstojně Chopinovým smutečným pochodem. Tóny Konrádovy písně ještě doznívaly, když cizinec, jenž se první vymanil z omamného opojení, odhodil své benžo, stiskl Konráda v náruč a poceloval na obě líce. Tu teprve propukl všechen lid v ovace, jež nebrali konce. Stav 1-1, ohlašoval speaker. Kapitola 7. V níž je houževnatý čtenář obšírně a pravdivě informován o průběhu a výsledku poslední soutěže tramského trojboje, jež záleží ve vyprávění příběhu z vlastního života. Již v útlém mládí ve škamnách obecné školy kolovala v mých žilách tramská krev, neboť již tenkrát jsem často pocítil touhu po neznámých dálavách. Interesantní bledost mladistvého Konráda, který takto začínal svou zkazku, a sotva znatelné chvění hlasu prozrazovali počáteční trému závodníkovu, jež asi způsobila, že šel od startu poněkud váhavě a s jakousi nejistotou. Ale brzy, povzbuzován svými přívrženci, přišel do své obvyklé formy a jeho vyprávění o taškařicích, jež co malý chlapec prováděl pánu řídícímu učiteli, vrcholící romancí první mladé lásky, poslouchalo se příjemně jako solo na kanadskou pilu, jsouc přednášeno sonorním hlasem nasvádlého tembru. Formálně to bylo bezvadné, pokračoval si který si literárně vzdělaný tramp, když Konrád skončil. Bylo v tom hodně poetismu. Moc nadšenej nejsem, zabrušel starý zálesák Fred Brčko. Kromě té kapsle, která vybuchla řídícímu učiteli pod nohou židle, se v té jeho historii vůbec nestřílelo. Mně se nelíbí takový povídačky, které jsou samá poezie a kterým chybí pravá mužná zkušenost. A vůbec jsem měl dojem, že i to vypravování o ty první lásce viděl ten dobrý hoch někde v biografu. Jsem zvědav, jaký výkon podá jeho soupeř. Ticho, ozvalo se kolem. Cizinec nastupuje. Neznámý zvěd seděl již obkročmo na balvanu, zapaluje si smolnou větví dýmku. přesvědčit se dvěma ráznými bafy, že dobře táhne, zahájil své vyprávění. Příběh cizinců, romance krotkého západu. Za dusného letního odpoledne belhal se po Madison Square ryšavý herbák. Frenetický potlesk odměnil vyprávěče za tuto zdařilou věc. Zálesák však učinil odmítavé gesto a pokračoval. Onen kulhavý neduživec jsem byl já sám. Potlesk se ozval kolem. Použil jsem tohoto nenápadného přestrojení, abych unikl osidlům armády spásy, jež mě chtěla obrátit k spořádanému paďourskému životu. Hanba, hanba, volalo posluchačstvo, znechuceno podivnými záměry armády spásy. A cizinec pokračoval. A tak jsem se dostal nepozorovaně na východní nádraží, odkud jsem chtěl odcestovat pacifickým rychlíkem New York bytíška ve veří na divoký západ. Ďábelský plán se zdařil. Za necelých 48 hodin klusal širou prérií statný pastevec na vytrvalém koníku. Za pasem mu trčeli dva revolvery a břitký Bowie knife kol beder měl omotáno laso. Tímto hranáčem širokého neurovaného obličeje jsem byl opět já. Nový potlesk vyjadřoval nadšení Trumpů nad mistrným převlekem. Tato změna mi nepůsobila nějakých obtíží, vysvětloval skromně cizinec, lehce se ukláněje, neboť jsem vyňal vše potřebné pod hamatem z falešného herbu. Pak pokračoval. Slunce se již klonilo k západu, když osamělý jezdec, říkejme mu třeba Bill, dorazil do nevelikého městečka, jež však nebylo nejmenší mezi městy arizonskými. Nyní se vypravěč napřímil, sňal obřadně své sombrero a prohlásil zesíleným hlasem. Slavný Old Shatterhand, zakladatel města, scházíval se v krčmě s rudým gentlemanem Vinnetouem a se samotným Buffalo Billem. Shromáždění slavnostně povstalo při vyslovení těchto velebných jmen. A tam pili mnohou číši spolu a zapěli si z plných plic. Tak hlásala pamětní deska na oné ctihovné budově, k jejímu zábradlí přivázal traper svého koně, načež vkročil do posvátných prostor historické nálevny. Podlaha zadunila pádným ohlasem jeho jezdeckých bot a společnost elegantních pánů, pohřížená do četby obrázkových časopisů, vzhlédla udiveně na příchozího. Dva indiáni nechali kulečníku a se zájmem si prohlíželi nového návštěvníka. Hola, hola, krčmáři, houkl host, usednul hrmotně na židli. Skleniť si whisky, uhlazený človíček v bílé zástěře poslušně přiběhl a omlouval se. Pán nám jistě promine, ale whisky nemáme. Kdyby si přál pán sodovou vodu se šťávou nebo zázorové pivo, neznámý rezignovaně přikývl. Pán od cirkusu, zvídal drobný hospodský. Ne, odsekl host nevrle. Povídám, krčmáři, co tu dělají támhle ti výletníci?
Jací výletníci, prosím?
No tam ti nažehlení panáci, co na mě zevlujou jako na figuru z panoptika.
No, to je prosím výbor místní kovbojské organizace. A ten pán s hedvábnou kravatou, to je předseda.
Kovbojové, žasl návštěvník. A kde mají lasa?
Lasa, řekl nejistě hostinský.
No, to je již taková lana se smyčkou na konci. Víte, co se do nich chytají divocí koně?
Divocí koně?
No všem, to jsou takový koně, kteří pobíhají volně po prérii.
Ach tak, tak lasa prosím nemají.
Jak si se to nehodí, dodal mužík po chvíli, k večernímu úboru. Pěkný pořádek, ulevoval se neznámý. A kdo jsou ti dva barevní gentlemani ve smokingu?
To je, prosím, Mr. James Orly Spar, místní knihkupec, a Mr. John Otrávený Šíp, ředitel městské banky.
Ha, řekl překvapeně hromotluk. A náčelníka zdejší indiáni nemají?
Jo, je tu jakýsi.
Jak pán říká, náčelník je od místní tělocvičné jednoty a pochází odkud si z Čech.
Tak, tak to tedy je, řekl si byl melancholicky po odchodu krčmářovi.
Chtěl jsem navštívit ti hnízdo orlů a nalezl jsem slepičí posádku. Ale při světlé památce Buffalo Billově zde musí být zjednán pořádek. A cizinec z Povltavy přísahal všem velikým duchům prérie, že bude pracovat pro blaho města, kdysi tak slavného, a že neustane, dokud rachot četných přescelek, hlomost divokých hádek a pitek a indiánská dobrodružství nebudou hlásat daleko široko, že slavné doby kovbojského města se navrátily a že zde opět vládne ruch bojů a pestrost života.
Bravo, Bile, tleskal shromáždění v četníkově rokli. Ukaž jim, co dovedou Vltavané. Povzbuzen projevy četných sympatií, vyprávěl cizinec dále. O několik dní později otáčel se již Bill za pultem starodávné místní krčmy i se šéfem tohoto podniku, kdysi tak rušného. Dosavadní majitel velice ochotně postoupil Billovi své místo, neboť rychle pochopil starou pravdu, hlásanou již Komenským, že není zdrávo odepřít něco muži, který je velmi důvěrně seznámen se zložitým mechanismem Browningovy automatické pistole. Krčma ponenáhlu oživovala, hlavně zásluhou vrázčitých staříků a brzy hromoz bujných revolverových bitek rostoucích v pravé střelecké symfonie opět burácelým městem. V hlubokém lesním úvoze za městem udá se občas indiánský přepad, spojený s únosem farmářovy dcery, dostiženým banditů u Javora zoufalců, linčováním jejich náčelníka a s bojem o zlaté pole, v němž díky udatné palbě nadšených staříků byli rudokošci odraženi skrvavenými nosy. Přesto se však byl, jenž jako pravý syn povltavské prérie uvykl kanadským žertíkům tamního opravdu drsně veselého způsobu života, nudil při této nevinné prázdninové zábavě. Konečně se však přece na něj usmálo štěstí, a to ve formě vyhrůžného dopisu, který zněl. Pane, po třetí a naposled vás vyzýváme, abyste zaplatil bezpečnostní daň ve výši $3000, kterou nám za 2 měsíce svého působení v našem městě dluhujete. Neučiníte-li tak do 24 hodin po obdržení této upomínky, připomeneme vám kulomety vaše povinnosti. Zbytky svého závodu ražte potom z peněžití jako umělé hnojivo. V úctě Old Shatterhand Town Racketeers Company.
Nešťastníče, zrozil se místní šerif, pan Overcrop. Vy jste dosud nezaplatil.
Dosud ne, řekl Bill velmi klidně. A kojím se obavou, že vůbec nikdy nezaplatím.
Bláhovče, volal pan Overcrop frůze a rozhořčení. Bláhovče, vždyť z vás nadělají vlašský salát. Jsou to strašní banditi, upíři lidstva. Již po 30 let odvádějí jim všichni živnostníci naší osady krvavé peníze, aby měli pokoj od těch zlosinů. Kdo jim v pořádku platí, toho nechají na pokoji a ušetří a dokonce střehou jeho majetek. Běda však tomu, kdo odepře odvádět bezpečnostní daň. Naposled to učinil před lety můj dědeček a druhého dne zbyla z jeho trafiky nevelká hromádka rumu. Z dědečka jsme našli jen fousy a řetízek od hodin a pan Overcrop utřel slzu, deroucí se mu do oka. Je tomu již plných 28 let.
Utíká to, utíká, přisvědčil byl s účastí. A kde vlastně úřadují tito gentlemani, kteří dovedou rozstřílet dědečka i s trafikou na nepatrné kousky?
Mají kancelář na 16. avenue. Radím vám upřímně, drahý Bile, zaplaťte i hned dlužnou částku. romantický život je krásný život, ale tady přestává všechna legrace. Nerad vidím, když palba kulometů proměňuje mé přátele na prášek do pečiva. Bill se líně zvedl, protáhl se a pravil zvolna, pohazuje si se svými pistolem. Zajdu si tam hned teď, na malý potlach. Těším se na to jako malý dítě. Kdybyste náhodou zaslechl nějakou střelbu, objednejte laskavě asi tucet lidových pohřbů. My z Povltaví máme totiž takový žertovný obyčej, že vystřelíme vždycky dříve, nežli soupeř. Výborně, bravo, Bile! Zaburácelo to kolem vatry a cizinec si mohl v klidu nacpat dýmku, než se dav opět poněkud utišil. Pak, občas se zabafaje, pokračoval v přerušeném vyprávění. Když hodinu poté vstoupil Bill do kanceláře All Chatterhand Town Racketeers Company, zastihl tam staršího tělnatého pána, jenž právě něco zapisoval do velké účetní knihy. Co bude, Libo? Ptal se nasládným hlasem, pohlíže je usměvavě přes své kostěné blíde na hosta. Bill stáhl brvy a pravil stručně. Já jsem ten Bill, no ten a ten. Aha, přicházíte zaplatit, řekl pán a očka mu radostně zamžikala. Hned přinesu knihu. A štrachal se zvolna ke skříni. Stoj, velel Bill a v jeho ruce se objevil nepříjemný obrys revolveru. Mne nevoklameš ničemu. Mluv, kdo psal ten dopis?
No já, koktal polekaný staroch. Sire, probůh, nestřílejte, já za nic nemohu. Já jsem prosím jen placená síla. Je to podle služebního předpisu příloha 1.3b vzor 3. upomínky. Jestli začte mít námitky, páni mají zrovna vedle schůzy.
Bill se chraplavě zasmál a sklonil zbraň. Změřil tlusťocha opovržlivým pohledem a vrazil do vedlejší místnosti. Přehlédnuv rychle zrakem veliký sál, zjistil, že tu sedí několik korpulentních holohlavých občanů, kteří právě debatovali o žních, daních a počasí. Dobrý večer, Mešurs, pozdravil Bill poněkud zaražen. Promiňte, zdá se mi, že jsem se zmýlil ve dveřích.
Zde je, milý pane, schůze společnosti All Chatterhand Town Racketeers. Jestliže račte mít zájem, vydávám prospekty sluha ve vestibulu.
Děkuji, odvětil Bill nadmíru zdvořile. Přišel jsem vám toliko oznámit, že nehodlám platit splátky, které jste mi ráčili blahoskloně předepsat bez ohledu na to, máte-li kulomety značky ZB anebo Schwarzlose. Mezi lupiči zavládlo opravdové zděšení. Jakže? Vykřikl tuční bandita, patrně náčelník této tlupy. Nehrajte si s ohněm, mladíku. Uklidněte se, blahorodí, pravil Bill konejšivě. Mohu vám zaplatit i hned v naturáli. A z čista jasna ocitli se v jeho rukou dva revolvery. Lituji, pánové, dodal, že mám v obou zásobnicích toliko 14 patron, takže dva zbývající pány budu muset vyřídit pouhou pěstí. Bravo, Bile, volalo všechno posluchačstvo v radostné extázi. Drž se, Bile, dej každému jednu řádnou do nosu. Cizinec si rázně vyžádal ticho a vyprávěl dále.
Pro boha, člověče, vykřikl tlustý náčelník. Schovejte to, vždyť se taky může stát nějaký neštěstí.
Při těch slovech mačkal usilovně na perleťový knoflík na stole.
Dovoluji si upozornit, sire, ozval se úctivě žalostný hlas sluhy ve zlaté livreji, že propadlo již 10 let nefunguje.
Náčelník lupičů se zhroutil po těch slovech do nenožky, zatímco byl schoval revolvery a řekl soustrasně.
Pozoruju, Mešurs, že za 30 let pokojného života jste již poněkud zapomněli svá řemesla. Vážený pane, neničte nás, volal úpěrlivě stařičký bandita, pokrytý již všecek měděnkou. Pochopte naši prekérní situaci. Všichni se nás bojí a odvádějí v pořádku poplatky.
Prozradíte-li nás, blahorodí, budeme ožebračeni a vydáni na pospas soudu lidu. No, to nám přece nemůžete udělat,
žebronil dále ubohý raketýr.
Pamatujte na naše ženy a děti, kdo jim dá chleba,
volal lítostivě
a jeho hlas měkl jako rohlík namočený do whisky. A já mám zase doma nemocnou ženu,
jektal místo předseda spínající ruce.
Ustaňte se, mladý pane, nad stařičkým raketýrem.
A já, huhlá zděšený jednatel, mám doma úplně zdravou ženu. Neprozraďte, úpěl lezak po kolenou k cizinci. Budeme platit, budeme vám odvádět daň, skuhral pohledník.
Vždycky prvního vám vyplatíme, kolik si budete přát, pěkně v pořádku. A sám na to dohlédnu, vašnosti.
Jen nás neračte, prosím, prozradí. Tohle bylo moc i na silné nervy Zálesákovi. Nesnese žalostného pohledu na zbědované bandity. Setřásl rázně uplakaného dědečka, jenž mu objímal kolena a zklamán a znechucen opustil město. Pojala ho mocná touha po rodném Povltaví, kde dobrodružství jsou tak hutná a mužně krásná a zároveň jakási tucha, že tam za mořem jeho nějak zapotřebí. I vrátil se do vlasti a našel svůj lid porobený a malověrný. Tu nemeškal a spustil se k němu dolů po lasu, aby jej vedl k vítězství. Ahoj! Tak skončil cizinec svoji zkazku. A tu se rozpoutal jásot, který předčil všechny jásoty předešlé. Pravý cyklon nadšení. Byl to prostě jásot neutuchající, který trval ještě dlouho potom, když jsme už dávno učinili tečku za touto kapitolou. Dva muži olbřímých postav zvedli vítěze na ramena a lid hlučně oslavoval svého vůdce. V té chvíli se nepozorovaně vytratili aspirin se slimákem ze shromáždění. Můj čas ještě nepřišel, Slime, prohlásil krátce šerif a oba muži zmizeli v hloubi lesa. Zatím se protlačil Melich k vítězi, klestě si cestu prorockou berlou. A nyní pověz, kdo jsi, volal, promluv a oznam své pravé zálesácké jméno svému lidu.
Břitvu, poručil krátce cizinec. Podali mu žádanou zbraň. Odvrátil tvář do tmy a několika ráznými tahy se oholil. Pak pohlédl opět na Melicha.
Forbes! Vykřikl Melich hlasem, jenž přicházel jakoby ze záhrobí. To tě Forbes!
Forbes! Vydychli zástupy překvapeně. Ano, řekl Melich slavnostně, ukazuje s jakousi obřadností na proslulého zálesáka. Forbes, náš velkošerif!
Alip Trumpský jal se tančit chorovodem kolem nového vůdce. Muži vystříleli krupovití ran ze svých pistolí k černému nebi a několik staříků předvádělo prastarý tramský tanec, křepčíce kolem ohně a přeskakujíce plápolající vatru. Forbes stoje dosud na vyvýšeném místě, zvedl velitelsky ruku a vše se rázem stišilo.
Kluci a holky, zahřímal vojevůdce ke svému lidu. Moje zásada je napřed práce a potom zábava. A proto bez odkladu, vzhůru na paďoury.
Vzhůru na paďoury,
opakovalo shromáždění, dávajíc průchod svému nadšení takovým strašným řevem, že i starý, zkušený, apatický vír, který hnízdil nahoře ve skalách, vyhlédl ze svého doupěte, aby se podíval, kroutě nechápavě hlavou, co se to tam děje dole za boží dopuštění. Kapitola 8. V níž se dozvíme, jak čelní členové kapely kozodojské ozbrojené jednoty, pánové Paplhám a Francán, k svým vzácným nástrojům přišli. byl vlahý, veselý večer pražského radiožurnálu. Rozhlasové vlnky šplouchaly teplým jarním vzduchem a na nich se kolébala Marion, zpívaná měkkým tenorem Emana Jablka, populárního radiobarda našeho bodrého lidu. Pan Alois Balabán, majitel 4 lamp dovedně spojených v rodinnou rádiostanici, vyňal z úst dýmčičku a nadšeně přizvukoval. Marion dozněla podivuhodným prosítěným tremolem a promluvil hlasatel radiožurnálu s oním beznadějným pesimismem člověka, jenž je nucen přát denně příjemnou a milou dobrou noc lidem, na kterých mu ale vůbec nezáleží. Pan Balabán odkládal unaveně sluchátka. Zas nějaká symfonie, brumlal kysele. A ještě prej k tomu od nějakého Ferstra. Cizáctví, povídám, do rozhlasu cizáctví se nám dere. V tom však cosi upoutalo jeho pozornost a po jeho tváři se rozlil radostný úsměv. Tisk na sluchátka pevněji kuším naslouchal mohutným a vznešeným tónům heligónu, typicky slovanského nástroje, tónům, jež se kupili v tesknou melodii o švestkách, které se válejí v té našej áleji. Píseň burácela nejinak, než jakoby nějaký bývalý Čech a statný junák důl do oné obrovité trouby a hřměl do svědomí všech, kdož hanoví náš rozhlas cizáckými symfoniemi. Dechovka, zajásal pan Balabán a s ním zajásalo tisíce srdéček našich posluchačů vstříc onomu ráznému a své ráznému hudebnímu projevu. Zajásaly české luhy a háje a bory šuměly po skalinách píseň o spadlých švestkách. V vysílacích sálech radiožurnálu vládla však panika. Pražská záchranná stanice odvážela omdlelého Mirko Očadlíka, jehož úvodní slovo k symfonickému koncertu bylo surově přerušeno písní helikónu. Hlasatelé, kapelníci, ředitelé stáli před kontrolním přijímačem, naslouchali, bledli a potili ledové krůpěje, neboť oni tu píseň nevysílali. Bylo zřejmo, že kdosi vysílá hudbu bombardónu na téže vlně jako pražská stanice. A od toho dne řádil neznámý hudec denně a přehlušoval hromovým hlasem své trouby jazzové koncerty, poučné přednášky, komorní a symfonickou hudbu a podobná čísla rozhlasu, která zní cize bodrému uchu malého českého člověka. Tajemný dobroděj vyluzoval ze své trouby nepřeberné bohatství rázovitých českých melodií, od prostých a nevinných lidových písniček jako Za tou naší garáží Franta na mě doráží, až po veledíla velikého Kmocha a lid vídal tuto odezvu husických chorálů, neboť který pak Čech by hudbu neměl rád. Dlouho se však posluchači těmto zvukovým hostinám netěšili. Zákon se postavil na stranu sveřepých radiožurnalistů a po Praze a okolí procházely zlověstné postavy četníků s anténou na bodáku a se sluchátky na uších a někdy i s druhým párem sluchátek procvičeného vlčáka. Muži zákona šli po zvuku a doslechli se, že v sázavských lesích žije poustevník, který po celé dlouhé hodiny duje do obrovské trouby a tak koná své pokání. Lid z okolních výsek nosí prýmu mléko a sýr, jednak z vděčnosti za láhodný požitek a jednak proto, aby svatý muž přestal na noc hrát a z toho prý zbožný poustevník žije. Hned se vypravil strážmistr Bezucha, krutý voják a zavilý nepřítel umění s jedním hluchým závodčím, aby kmeta zajali. Strážmistrova policejní fena Rusalka zvětřila poustevnu na míle cesty
a oba pochopové se připlížili nepozorováni až k malému okénku, odkud zaznívaly mohutné tóny helikón. Spacili uvnitř statného staříka s vyvinutým hrudníkem. Anduje do trouby obrovských rozměrů. Svatý muž netušil, jaké zlopáše. V koutě stál totiž v kaluži vody jeho schátralý deštník v poloze tak neblahé, že tvořil bezděčnou vysílací stanici. Byl tak zabrán do svého výkonu, že nespozoroval strážmistra, který nacpav si mateří dousku, vlezl okem dovnitř a za ním se vsunul do poustevny hluchý závočí, když to rusalka uprchla směrem k davli. V tom se poustevník otočil a rázem pochopiv, že mu vetřelci chtějí odnítit jeho posvátnou troubu a věda dobře, že na ní nemá zbrojní pas, zadul tak strašlivě, že oba četníci upadli a stařec, sevřev heligon v náručí, uprchl do lesu. Tomuto srdcervnoucímu výjevu přihlížel z nedaleké houštění vesnický mladík, oddaný ctitel svatého muže. Denně nosíval starci něco vajec a hrst tvarohu, kterou si utrhl z chudičkého oběda a naslouchal pak sedě na zápraží k metovým korálu. Pustil se hned za prchajícím poustevníkem a dostihl ho právě v okamžiku, když uštvaný kmet klesl se smrtelným chroptěním mezi rašící řípky.
Otče,
zaštkal mladík, zvedaje hlasu hlavu starého.
Můj synu,
šeptal poustevník slávnoucím hlasem,
byl jsi jedinou útěchou mého vadnoucího stáří.
Hleď, zde je moje drahocená trouba. Vezmi ji k sobě a opatruj ji jako oko v hlavě. Kmet se plutce rozkašlal a pak pokračoval za ustavičného vzlikotu mladého muže. Tento posvátný nástroj mi daroval v útlém dětství jakýs vznešený stařec, abych jim šířil slávu české melodie. Bylo to o svatojanské pouti a já, tehdy ještě malé pachole, jsem se čile proplétal mezi pernikářskými boudami, foukaje si na hřeben populární píseň Muziky, muziky tak zdařile, že jsem i v hluku pouťových frkaček a kolovrátků budil pozornost hudby milovného obecenstva. A tu, uprostřed zástupů, kde se vzal, tu se vzal, objevil se stařeček, jenž mě pochválně pohladil po vláskách a odvedl k boudě, kde se prodávaly hračky. Tam koupil malou dětskou trubku, dechl na ni a lásky plně mi ji odevzdává je pravil. Nechť tato trubka a česká píseň provázejí tě celým životem. Přitiskl jsem radostně trubku k ústům a zahrál na ní píseň děkovnou. Pozvednu v pakoči, nikde jsem již laskavého stařečka neuzřel. Po celý život však provázela mne tucha, že to byl sám veliký Lumír, jenž mě tak krásně obdaroval. Choval jsem ten dar jako klenot, opatroval jej a pěstoval. A tak se z dětské trubky vyvinula sličná křídlovka, na níž jsem se již jako jinoch proslavil písní Emane, Emane, to se ti nestane. Později, v mužném věku, vypěstoval jsem z ní statný lesní roh. Tehdy již jsem hudl věci vážnější, jako pryč a pryč je všechno, a posléze díky usilovné práci vyrostl z mé trouby tento mohutný helikón, na něm jsem zahrál svá nejslavnější díla. Já mám doma gramofon, anebo Nikdy se nevrátí pohádka mládí. Teď je to na tobě, chlapče, aby splnil odkaz vznešeného starce a dobýval dalších vítězství mým bombardónem. Hle, pochopové přicházejí. Zachraň posvátnou troubu. Po těch slovech umlkl staře s vysílením a námahou a jeho víčka se zavřela navždy. A hle, kýdiv,
z těla kmetova vypučila něžná kvítka, voné zvonečky, jež kývajíce hlavinkami rozezvučily se v dojemnou zvonkovou hru. A tu již vystupovaly z lesa ponuré postavy strážců zákona. Pamětliv slov starcových, chopil se mladík bombardónu a zadul tak přísně a vznešeně, že žandarmové mimo děk couli. Zahalil ještě tělo starcovou rouškou, vzdálil se mladý muž hrdým krokem, aniž se kdo z četníků odvážil rušit posvátnost této chvíle. Káčel k nejbližší výšce, tiskna k hrudi poustevníků helikon, aby jím šířil slávu české národní hudby. Přijde mezi vesničany, zahodl nad obyčej zdařilé Helenu v bazénu a to založilo jeho věhlas. Onen mladý muž, pánové, končil pan Paplhám svá vyprávění, jsem byl já sám. Poustevníková trouba ze mne učinila nejobávanějšího českého bombardonistu a chloubu kapely Kozodojské ozbrojené jednoty. Dodnes vzpomínám vděčně nebohého stařečka, jeho tělo odpočívá ve stínu kapradiny posázavských vozdů a o němž se domnívám, že to byl sám veliký kmoch. Hle, pánové, zde vidíte onen slavný bombardón, jakým se nemůže honosit ani dechová hudba kapelníka Milinovského. S těmi slovy pozvedl nad hlavu obrovitou troubu vysloveně slovanských forem a pánové Kofroň a Francán k ní vzhlédli s náležitou úctou. Musel to být důkladně veliký autobus, aby se k němu tahle trouba hodila za klaxon, dodal znalecký šofér Antonín. A dobře, že ji máte sebou. Jsou-li totiž v té garáži nějací duchové, tak odtamtud našu vymáznou, když na ně řádně zadujete, pane Paplhám. To víte, že se budu snažit, pane Antonín, odvětil skromně slavný helikonista. Měl se štěstí, pane Antonín, že se naše zkouška z dnešního večera nějak protáhla, řekl pan Francán. Jinak byste byl už v Kozodojích, našel všude tmu a všechno zavřeno. Chtěl jsem na strážnici, namítl šofér. Ha, tam byste byl marně bouřil, povídá pan Francán. Nadstrážník Bomba se nevzbudí, ten má strašně tvrdý spaní. A strážník Bombička zásadně nejde sám nikomu otevřít. Co kdyby to byl náhodou lupič? A pak, k čemu by vám byla policie platná? Proti takovému duchovi je každý policajt se svou šavlí úplně bezmocný. Však jsem rád, pánové, že jsem vynatrafil právě na vás, odtušil vděčně Antonín. Což pan Rada, ten bude mít teprve radost. On je vášnivý ctitel dechové hudby, dodal šofér. S podivem pozoruje mohutné siluety pana Paplháma s troubou a pana Kofroně s velickým tureckým bubnem, kráčející pomezi a nejasně se rýsující proti bezvěznému nebi. Jen je škoda, že vy, pane Francán, řekl obraceje se k třetímu muži, jste nevzal sebou svůj nástroj. Pan Francán se zastavil, poklepal si na náprsní kapsu a řekl, tady je to varieto, pane Antonín, bez pikolky ani ránu. Je to nástroj malinkatej a nechci ho rovnat k troubě pana Paplháma, ale jeho historie rozhodně není bez zajímavosti. Odpočinem trochu, prohlásil pan Kofroň, odložil buben a usedl na mez. Pan Paplhám se připojil bez poznámky, ukládaje něžně svůj obrovitý nástroj do kvetoucí mateří doušky. Tak to hoďte do placu, pane Francán, řekl bodře Antonín, nabíze je všem po cigaretě.
Zbloudilým jsem jenom platný. Jak bych sám, ať se znám, stal se tím stínem mé. bláznivý, co doufám, že vás okouzlí deskliví souvětí. Křížem krážem se mít si přál, až by mít znáky mám, až chrám z růžový kraj blíží. Pak snad básníkem stát se smím a v básni příměr dát. Snad se přísluší a zbývá. Povadlých kytek ze snů se ptát. Můžu chtít zpátky klíč, co otvírá musí zas být, na co lhát. Křížem krážem jsem víc si přál, až by vítr zdá.
Klekává, když nemám já tam stát.